Healing the Wounded Heart, Part 2.
Ukuposha umutima uwachenwa, Part 2. Bushe kuti twasanga shani imembu isha isama mumitima Yesu. Ipushe limupashi wa mushiro ukusokolola, na waka chitecho kulingana na ukufuwa kwa kwalesa umweo wenu. Mutualile okula muipusha no umutima wenu onse. Idwe ekintu kimu kyatukalipa, nangu kyatulenga omwenso, nangu ukufulwa, nangu ukupata omuntu. Tuipusheleza shifwe, ukutulanga omulandu tule umfuilefi. Ukumpo kwa musangoyu, ninshila ya kwalesa iya kutulanga ukuivukisha ifya kunuma ifyo, ifinga twafwa ukwelela. Elopa kumpwa kuli mpashi wa mushiro, tufuile tuakosa. Epali ukusokolola kwa kwe, kwa tuletele kukalipua na nguvula ndaba kuyubukishe fya chitiki kumshita ya kunuma. Yesu atile, Berengeli Mateo chapter 7, verse 1-5. Mwipingula ukuti mwipingulwa. Pante kupingushi uwo mpingula, muka pinguilwako. Kabili, muchiringiro icho mulingiramu emu mukalingirwa. Nga chinshi uroresesha akakutobola akadi mulinzo lya kwa munonko. Elwe ekipampa ekiti mulinzo lyo beta wichimona na pamu wingatira shani kuli munonko. Awuti leka mfumya akakutobola akadi mulinzo lyobe. Kabiri mona mulinzo lyo we muli ekipampa. Ebumbi munda we ubale ufumye ekipampa mulinzo lyobe. Ere wala mwensekesha ukufumia kakutobola mulinzo lya kwa munonko. Asukeni amepushwaya. Chinshi ine mwena kakutobola mulinzo lya muntu umbi. Iyo na ine wine ni nkwate chipampa. Chipide ula shani ukutila. Nsepa ikyo na vyele. Bushe na ine. Mchitafida fine mpingu ilapo omuntu umbi. Bushe, ndevu kisha ifintu fimo ikyo nchita, idio na fimo na muli bambi. Bushe, kutuna evu kisha ikyo ankalifia, ikyo akunuma ikyo nchia erela. Ni nani aishiwa sana umutima wandi? Bushe lesa kuti aso kololobu kalibwa umutima wandi. Kuti tuafu ilisha abantu bambi kufintu fimo ifyo ifwebene tuaposhi wako. Nga tuafuwayo kusame mitima Yesu fwebene, pakuti tuchefye kovu kalino rupato, tukasanga ukuti tule chitafye ifintu fimo fine. Kavidi ifyo tupingulaba nensu na ifwebene epo tukarachita. Kano tuampana na lesa ukusambe mitima Yesu mupwirapo. Ifintu fimo ifyo tuchita. Fila kalifia abantu bamo, nuku kuweche mipashi yavo. Vele ngeni abena Hebre, chapter 12, verse 14, ukufika kufifteen. Konkelele ni, ukubano mutende kubantu bonse. Nuku shila kuine, uko umundu ngata kuete. Taka mwane shikulu. Sakama naini ukuti, umundu epelebelako kusenamina kwa kwalesa. Epali umushida uwalula wamena nuku chusha nuku kowesha bengi. Bushe kuti twasambe mitima Yesu nakalia. Bushe twalishiba ukukana erera uko twafisa mu mitima Yesu. Lesa alanda na ifwe okupitira muri kazisema Yeremia chapter 17 verse 9 ukufika ku 10. Umutima wakufutika okuchire ebintu fyonse. Kabiri wali lwalisha. Nani nga wishiba? Ine Yehova. Ndafuaya fuaya mumutima. Ndalabule mfyo. No kupelo muntu wonse umwabere mibele yakwe. Umwabere fifuma umichitele yakwe. Ido tuaposhi wakufiro ndachakale. Pakwelelo muntu watu bifichakale. Tulasambwa mumitima Yesu. Kabiri tulasambira okutemwa ulya muntu. Pamuna abantu bambi. Aba tuivu kisha kupalwa filo ndafyesu. Liene kuti tuatendeka, nukute muisha lesa. Yesu alanda muri Mateo chapter 18 verse 3 ukufika ku 4. Ndemwe be kino kinena ati ngatamupidi wike no kubango twana tamwake ngire nakalya mufumbwa mumulu. Eicho onse ubulei petamika no kubanga akaiche wene emukalamba mufumbwa mumulu. Musole Yohane ale mbere mu kitabo chakwe chantanshi 1 Yohane chapter 4 verse 7 ukufika ku 11. Mweba temwikwa, tutemwane, icho ukutemwa kwa kwalesa, na onse utemwa afya la kulilesa, kabiri a ishibalesa, icho lesa utemwa. Muli ichi emwa sokolwelo kutemwa kwa kwalesa muli ifwe, mukuti lesa na atumamwane uafya la wayeka ukuti ese panwe sonde, ukuti tube no umweo muli wene. Emuli ukutemwa, temu kuti ifwe twatemenwe lesa. Lelo mkuti wene ate menwe ifwe. Nuku tumamwane ichi konsulwelo chapame mbushesu. Mweba temwekwa. Apo lesa atu temenwe ifyo. Na ifwe tufuire ukutemwana. Kavili vele ngeni 1 Yohane chapter 4 verse 20 ukufika ku 21. Ngo muntu atila na litemwa lesa. Kavili apata munyina. Ninshi wabufi. Pantu usha temwa munyina uwa amona, tekuti atemwelesa uwa asha amona. Nefu ndeli tulinalio ili akumakuli wene, ili akuti, untu atemwelesa, atemwena munyina pamo. Ame pisho ya kulanda po, pushe kuti tu atemwelesa, ngatapeme nwe ulupa lwesu na vena mpalamano. Pushe. Chintu icha yanguka, uku itungo muntu musimo kuchirabambi. Bushe, titu atemwa lesa na abantu bambi uku avulo kupela. Nganshishi veifiro ndafimbi iki ya wamu mutima wandi, kuti mutima wandi wasambwa shani. Infumu Davidi. Chila ngidwe jisumakuli ifwe pa miaka 3000 ya pitapo. Ilio ale mbele mumalumbo 51. David atemenwe umwana kashi uwa upirwe na angula wene akwete abakasha bengi. Infumu David taishiwe mafunde ya kwalesa ukutila alingile ukukwata umukashifia umo. Ngatatuishiwe ufwa wakwalesa mumiyo Yesu bushe kutituwa musekesha shani. Pali lelo ifintu na kianguka. Kuti mwasanga na mufungo, abafungo balesa mbila mashibi ya kwalesa. Elo mwenshi kushakwa David, abantu taba kwete, ubu ishibilo ngo butu kwete. Kavili, aba ishiwe ukulemba no kubirenga, balifi aba nono. Nomba, kuti vaishiba shani ufa wa kwalesa. David mubulumendo, alitemenwe lesa sana, ilio alikachema. Icha kuti panchita imo, akwete ukutitekela lesa, ukumu afuilisha ukuipaya ipaka ili ya mperishti, Goliati uyo uwa saru ilishti ya kwa lesa wabena Israeli. Icha kupapusha chakuti, kukuboko kwa kwa David, lesa apuswisha abantu wakwe Israel. Pamiaka ii ingi lesa, apa alile David pamulandu, nechitetekelo akwete muli wene. Kavili amusalile ukuba infumu abantu wakwe. David ukupitira mwishina ya kwalesa, akwete ukulwa ubulwi na balwani abena Israeli. Na lesa amupele ukuchimpia mpaka feidio abena Israeli balu buike kubalwani vavo. Nechalo chakulileko. David tachimpishe ubulivonse mmaka yakwe. Moneni ukuti inshiteshi ingi mubuntu nzebwesu. Ichirumba echi valirapo ukuisa. Elio ukuwa kwa konkapo. Nipeo fine na kuli David. Kuchiru mbachakwe. Ale kereo kupela leso mchinishi. No ukata. Pamapalo ayo lesa mupele. Kavili atendege kutontonka nya ukuti. Kuti achita ifyo abantu bambi. Bachasu minishi wokuchita. Shimona ni nomba. Akumbwa. Mwana kashi uwa upwa. Nukulala nankwe. Akwata nefumo. Uyu mwana kashi. Ali mukashi. Wa mushirika wakwe wa chishinka. lelo wene apampamine tie ukutia mupokolole. Ichabi ipishepo ukuchira chakutila. Haipa isho mulume wakwe mubulwi. Nukupa ule mwanakashi. Yolesa mwene uvi, akalipile David. Kabili David alidilile akalanda, nukua kuchinso chakwa lesa. David aishivyo kuti, eti aisambe umutima nakalya. Kabili kuti wala vipila kofie. Icho David alembele marumbo 51, verse 1 to 9, kukufika ku 9. Icho David alembele marumbo 51, verse 1, ukufika ku 9. Mumbele yoluse, mwelesa umuabele chikoku chenu. Umuabele wengi wangu mbushenu, aseni kia upulumushi fyandi. Nsambeni vwino kumampulu yandino na kuluwe mbu, wandi nsangulule niko. Pantu ifya upulumushi fyandi, inina alifishiva. Noluwe mbu wandi, lulipali inepe. Kuli imwe mweka, eko na ave mbuka. No kuchitecha vipa mmenso yenu. Eicho mwalungika mkusasa kwenu. Mulivu ino mkupingula kwenu. Moneni mampulu emo na papilwe. Na muluwe mbu emo mayo anjimitile. Moneni ichinka cha mufya munda echo mubekelwamu. Eicho munenge okuishiba amano mukatika mutima. Munsangulu ilo lube mbu kuli esobu. Elio nkasanguluka. Munsambe elio nkabuto kuchile mfule ya vuta. Munenge ukumpu kusekeleza no kwanga. Ukuti yangi ya mafupa yandi ayo mwamfuanta. Piseni chinso chenu kumembushandi na mampulu yandi paseni. Bushe, tamule mono kutinomba David aliwa afunshika. Idio tuwava abafu nshika pamenso ya kwa lesa. Lesa tafisa echinso chako kulifwe. Shimone ni nomba David ayipusha lesa ukuposha umutima. Icho umwine ashinga chita. Amalumbo 51, verse 10, kufika ku 13. Asosa ati. Nengeleni umutima uwa sanguluka mwelesa. Nukubweke shapo ukulenga mukatika ine umutima uwa shangira. Mwimfuinti la kuchinso chenu. Mwipoka na mpashi wenu wa mshiro kuline. Wezesha ine kuline. Ukusekelela kwa kufususha kwenu. Kavidi ntungirileni kumutima wa kuhitemenua. Edo nkasambilisha wapulumushi mibele yenu. Na babe mbu baka kwelela kulimwe. Bushete iti upape. Lesa kuti asamba imitima Yesu. Ilutuwa muipusho kuchitesho. Kabili mkwa mpana na nkwe kuti atuposha. Na pakulekelesha kuti tuatendeka ukutuwala ifisabo. No kwa kwa ababe mbu kuisa kuli lesa. Amalumbo 51, verse 14, ukufika kuli 17. Mpokololeni kuchilopa mwelesa. Lesa ipisukilo liandi. Ede ululimiluandi lukawilo obulunga mibwenu. Mwe shikulu, munde samune milomo, na kanwa kandi kakavile ipia kumutasha. Panta mwekelwa ilambo nganapela. Icha kuninika, tamute munu wako. Malambo ya kualesa, mutima uwalopota. Umutima uwalopota, tamaka usule mwelesa. Ame pisho ya kulanshanya. Ushe, na alishi wa ubu kalibu wandi, uwa kalibu wafisa mamu mutima wandi. Kutina avusanga shani. Nani enga sokolo la ama afya ayaba mamu mutima wandi? Ushe, kutina kakulwa shani kumembu isha irelwa. Ushe, ichilumba kuchalenga ine ukukana aposhiwa. Bushe, uku ichepia, chintu ichikankala. Bushe, utitu waleta abantu kuli Yesu, iluna tukwa tefironda, ifyashika umitima Yesu. Lesa, aita infumu David, umuntu ufwa isho umitima wandi. Bushe, techisuma okutilesa wesu kuti atemwa sana omuntu uyo wave mbwike kya bipisha. David alikepa wabantu. Lero ilyo alapile, uluse uluwa kupapa, uluwa kwelelwa wa membu, wapele kuli wene. Wechibusa, lesa alefwa ya kwelela yue na ine. David alembele amashiwa ya suma. Aya putoma na mpashi wa mshiro. Bele ngini malumbo 23 verse 1 ukutuka ku 6. Yehova emu chemi wandi nshivulwa. Mule mfwe uteku emu anengo kuyolola. Antu wala pamensha ya tekanya. Abo shisha mumweo wandi. Antu ngula makuba ya bulungami. Amula anduwe shitinali akwe. Kabiri ilio nyenda mpoka poka wakufita kwa mfwa. Chitina bubi. Pantu imwe mulipamona ine. Inkonto yeru no mutambu. Fila ansansa musha. Mwapika nishe tebulo kuchinzo chandi. Pamenzo ya balwani bandi. Mwansu wa mafuta kumutwe. Ulu kombo luandiru wa isula pa. Chine chine ubusma na uluse. Fika nkonke nshikusha mweo wandi shonze. Kabiri nke kala munga nda ya kwa Yehova. Nshikupe. Ame pushu ya kulansha nyapo. Bushe nomba David apa tuwa verenga. Ali uwa ichefya. David aitalesa atikachema. Ninshikanshi ena ni mpanga. Mshita umwene, David alelanda palo wa kukwela. Nuku poshiwa kwa mutima wakwe. Mshita umwene ukutilesa atungula David mulibu mshiro. Mshe David na tetekila lesa. Pushe ichi tejisuma okulumbanya lesa. Okulumbanya lesa e kuposhiwa kwa mutima. Amalumbo 103 verse 1 ukufika 5. We mutima wandi chindika Yehova. We chonse mkatika ine. Chindike shitina lyakwe ilya mushiro. We mutima wandi chindika Yehova. Kabiri wila bakufya kutesa fyakwe fyonse. Ewu kulekelera mampulu yobe yonse. Ewu lubulomwe wobe kunindi. Ewu kufika kumutwe uluse nenkumbu. Ewu ikusha akanwa kobe ifisuma. Ukuti ubwa eche bobe. Mulengwe chipya chipya ngakapumpe. Empera yesambiro.